Եկավ գրուբը սրընթաց լացքով։ Նա ինչ-որ բան գոռաց, վրացատկեց և մոտոցիկլետը տարավ խոտերի մեջ։
«Ջուր մի նետեք բոցի վրա», գոռաց նա։ «Դա ջուր է, ջուր չի կարելի»։
Եվ իսկույն էլ բոլոր ներկաների մեջ նա էր, որ ցուցաբերեց հրամանատարական շնորք։ Նա դեպքի կապիտանն էր։ Մյուստեր ուրախությամբ կրկնում էին նրա ասացները և ընդօրինակում արածները։
«Ջուր մի նետեք բոցի վրա», գոռացին նրանք,
թեև ոչ մի ջուր էլ չկար։
«Ծեծահարեք բոցը հիմարներ», գոռաց գրումը։
Նա մի թաղիկ վերցրեց մոտոզամբյուղից։ Դա ավստրիական մի ադյալ էր, որ Բերտը օգտագործում էր ձմեռը որպես ծածկոց։ Գրուբը սկսեց ծեծահարել այրվող բենզինը։ Մի երջանիկ պահ կարծես այդ հաջողվեց։ Սակայն նրա հարվածներից ճանապարհի վրա ընկան վառելանյութի այրվող փնջիկներ, իսկ մյուսները, որոնք խանդավառվել էին գրուբի եռանդից, սկսեցին ընդօրինակել նրա գործողությունները։ Բերտը վերցրեց մոտոզամբյուղի բարձիկը և նույնպես սկսեց ծեծահարել։ Երևացի նաև մի ուրիշ բարձիկ սեղանի ծածկոց, որոնք նույնպես բռնկվեցին բոցով։ Մի երիտասարդ հերոս հանեց բաճկոնը և միացավ ծեծահարողներին։ Մի պահ ավելի շատ ծանր շնչառություն էր լսվում, քան խոսակցություն, և ապա հարվածների անվերջանալի ձայն։ Ֆլոսին, հաստելով կանգնած ամբոխին, գոռաց.
«Օ, աստված իմ»,
փղծկաց նա և ապա գոռաց.
«Օգնեցեք, հրդե»։
Տեղ հասավ նաև կաղացող մոտոցիկլետը և զարհուրանքից կանգ առավ։ Բարձրահասակ, խոշոր աչքերով, գորշ մազերով վարորդը, օքսվորդյան շեշտադրությամբ և հատուկ խնամքով կազմված նախադասությամբ հայտարարեց.
«Միթե կարող ենք օգնել»։
Պարզ դարձավ, որ թաղիքը, սեղանի ծածկոցը, բարձիկները և բաճկոնը կրում են բենզինի և խանձվածքի կեղտաբծեր։ Բերտի ձեռքում թափահարվող բարձիկի պարունակությունը դուրս էր թափվում, և օդը լցվում էր փետուրներով։ Կարծես այդ երեկոյան ձյունը փոթորիկ էր բարձրացել։ Բերտը փոշոտված էր, քրտնած և հոգնած։ Նրան այնպես էր թվում, թե հաղթանակի վերջին պահին ձեռքից խլել են զենքը։ Կրակը փռված էր գետնին, որպես մեռնող իր կպել էր հողին և թուլացել։ Գրուբը հեռացել էր խմբից ադյալի արվածքները հանգցնելու։ Մյուստերը հենց տեսնելով իրենց հաղթանակը դանդաղեցրել էին ծեծահարելը։ Ինչ-որ մեկը վազում էր դեպի մոտոցիկլետը։
«Հեյ», գոռաց Բերտը, «շարունակեք»։
Նա դեն նետեց բոցավարվող մոտոցիկլետի նստիքը, հանեց բաճկոնը և գոռալով ցատկեց դեպի բոցը։ Նա կանգնած էր ավերակների մեջ, բոցը դիպչում էր նրա կոշիկներին։ Էդնան տեսավ նրան, այդ հերոսին, և մտածեց, որ լավ բան է տղամարդ լինելը։ Մի մարդ, որ դիտում էր այդ տեսարանը, օդում թրչող տաքացած մի կես կոպեկանոցի ուժգին հարված ստացավ։ Բերտը մտաբերեց բաճկոնի գրպանում գտնվող փաստաթղթերը և դուրս եկավ բոցից, ջանալով հանգցնել այրվող բաճկոնը, ստուգեց և սոսկաց։ Էդնայի ուշադրությունը գրավել էր բարետես արտաքինով, մետաքսյա գլխարկով և շապհատապաշտի համազգեստով մի չափահաս տղամարդ։ Նա իսկույն դիմեց նրան.
«Օգնեցեք այդ երիտասարդին, ինչպես եք կարողանում անտարբեր կանգնել և նայել»։
Լսվեց մի բղավոց.
«Բերեք բրեզենտը»։
Կաղացող մոտոցիկլետի կողքին հայտնվեց բաց մոխրագույն ցիկլիստական զգեստով մի տղամարդ և դիմեց սեփականատիրոջը.
«Բրեզենտ չունեք»։
«Ունեմ»,
ասաց մարդը, որ ջենտլմենի տեսք ուներ։
«Այո, մեզ մոտ մի բրեզենտ կա»։
«Ախ, շուտ արեք, տվեք մեզ»։
Ջենտլմենը, թույլ և աղերսալի շարժձևերով, հիպնոզվացի պես դուրս բերեց մի մեծ բրեզենտը կտոր։
«Վերցրեք»,
գոռաց ցիկլիստը գրուբին։
«Բռնեցեք, նետում եմ»։
Ներկաները ըմբռնեցին, որ պետք էր մի նոր միջոց փորձել։ մի քանի ձեռքեր բռնեցին Օքսֆորդյան ջենտլմենի բրեզենտը։ Մյուսները դրական բացականչություններ անելով քաշվեցին մի կողմ։ Բրեզենտը ամփովանու պես այրվող մոտոցիկլետի վրա պահեցին, ապա սեղմեցին նրան։
«Սկզբից պետք է այդպես արած լինեիք»,
շշնջաց Գրումը։ Հաղթանակի պահ էր, բոցերը չքացան։ Բերտը բրեզենտի մի անկյունը երկու ձեռքով և ոտքով սեղմում էր հողին։ Բրեզենտը փքվեց հենց ուղիղ կենտրոնից, ապա կարմրեց և փայլեց ժպիտի պես։ Դա իրոք նման էր շրթունքների, որոնք բացվում են ծիծաղից և այդ ծիծաղից բոց է դուրս թռչում։ Այդ բոցը արտացոլվեց հանդիսատես ջենտլմենի խոշոր աչքերում, որի սեփականությունն էր բրեզենտը։ Բոլորն ընկրկեցին.
«Փրկեցեք մոտոզամբյուղը»,
գոռաց մեկը, և դա կռվի վերջին պահն էր։ Սակայն չկարողացան մոտոզամբյուղը անջատել, նրա ներքնամասը արդեն բռնկվել էր, մնում էր, որ դա էլ այրվեր։ Մի տեսակ քար լռություն տիրեց հավաքվածներին։ Բենզինի բոցը իջնում էր, երբ զամբյուղի ներքնամասը պայթեց և ամբողջ զանգվածը փուլ եկավ։ Բազմությունը ինքնաբերաբար բաժանվեց հեռվից նայող, քննադատող, խորուրդ տվող և երկրորդական մարդկանց որոշակի գործ չանող ու ոչ մի գործ չանող մարդկանց խմբերի։ Բազմության կենտրոնում մնացին տաք գլուխները և վիճելու սիրահարները։ Մոտոցիկլետից հասկացող, հետաքրքրասեր մի երիտասարդ կարչեց գրուբից և ուզեց վիճել, թե չէր կարող հրդեհը ինքն իրեն բռնկվել։ Գրուբը հակիրճ պատասխան տվեց և այլևս ուշադրություն չդարձրեց նրա վրա։ Երիտասարդը քաշվեց բազմության ամենավերջին տեղը և այնտեղ մետաքսյա գլխարկով ջենտլմենին ասաց, որ եթե մարդիկ մեքենա վարել չգիտեն, ապա պետք է իրենք իրենց մեղադրեն նման վթարների համար։ Ջենտլմենը մի քիչ թույլ տվեց, որ նա խոսի։ Հետո ինքնաբավ հաճույքով մի ակնարկ արեց.
«Քարխլություն»,
և ավելացրեց.
«Հիմար բաներ».
Վարդագույն դեմքով ծղոտե գլխարկով մի մարդ իր վրա գրավեց մյուսների ուշադրությունը։
«Ես փրկեցի արջևի անիվը»,
ասաց նա,
«թե չէ դա էլ կայրվեր, եթե ես անընդհատ չպտտեցնեի»։
Պարզվեց, որ ճիշտ է ասում։ Իրոք, արջևի անիվը թավալվում էր իր առանցքի վրա, մնալով անվնաս մնացած ավերակների մեջ։
«Այդ անիվը մի ֆունտ արժե»,
ծործորած վարդագույն դեմքով մարդը.
«Ես շարժման մեջ պահեցի այն»։
Նորանոր մարդիկ էին գալիս անվերջ և իսկույն հարցնում. «Ինչ է պատահել»։ Իսկ դա ազդում էր գրուբի ջղերի վրա։ Դեպի Լոնդոն գնացող բազմությունը հետզհետե կորցնում էր իր անդամներին, որոնք կանգնում էին իրենց փոխադրամիջոցներով և վայելում տեսարանը։ Նրանց ձայները սփռվում էին մթնշաղում, լսվում էր ծիծաղ, որը անսովոր դեպքի արդիվ էր։
«Կարծեմ», ասաց ջենտլմենը, «իմ բրեզենտի գործն ավարտված է»։
Գրուբը ընդունեց, որ բրեզենտի սեփականատերը ճիշտ է դատում։
«Էլ ոչ մի բանով ձեզ չեմ կարող օգնել»,
ասաց ջենտլմենը, և նրա ձայնի մեջ սուր ծաղր կար։ Բերտը հանկարծ զգաստացավ։
«Կարող եք օգնել»,
առարկեց նա։
«Իմ ընկերակցուհին այստեղ է. եթե մինչև ժամի տասը նա տուն չհասնի, ապա դուռը կփակեն նրա վրա, հասկանալի է»։ «Իմ ունեցած դրամը գտնվում էր բաճկոնիս գրպանում, և հիմա դա էլ խառնվել է այրված թղթերին, որոնց չի կարելի ձեռք տալ. դուք կլաֆամով չեք անցնելու»։
«Ամեն ինչ էլ մտնում է օրվա ծրագրում»,
ասաց ջենտլմենը և դարձավ դեպի Էդնան։
«Սիրով կտանեմ, օրիորդ»,
հայտարարեց նա։
«Եթե մեզ հետ բարեհաճեք գալ»։ «Միևնույն է, ուշացել ենք ընթրիքից, ուստի այնքան էլ նշանակություն չունի կլաֆամի վրայով տուն մեկնելը. մենք Սուրբիտոն ենք հասնելու. վախենում եմ, որ մեր ընթացքը մի քիչ դանդաղ համարեք»։
«Իսկ Բերտը ինչ է անելու մենակ»,
հարցրեց Էդնան։
«Դժվար թե Բերտին կարողանանք տեղավորել. թեև
անսահմանորեն պարտավորված եմ զգում նրան օգնելու։
«Պարզ է, պարզ է, հո բոլորիս չեք կարող վերցնել»,
ընդհատեց Բերտը, ցույց տալով փլատակված և սևացած մնացուկները։
«Դժբախտաբար չենք կարող»,
հաստատեց Օքսվորդսին։
«Շատ եմ ցավում, բայց չենք կարող»։
«Դե ես մի քիչ էլ կմնամ այստեղ»,
հարեց Բերտը։
«Ես պետք է նայեմ, թե ինչ է մնացել. Դու գնա Էդնա»։
«Բերտ, չեմ ուզում քեզ մենակ թողնել»։
«Էդնա, ոչինչ չես կարող անել»։
Վերջին անգամ Էդնան տեսավ Բերտի կերպարանքը սևացած և վեր քշտած թևքերով, մթան մեջ կանգնած։ Նա մելամաղձոտ դեմքով խորթացում էր իր չքացած, երկաթի և մոխտի կույտ դարձած մոտոցիկլետի վրա։ Նրա հանդիսատեսների քանակը նվազել էր մինչև մի տասնյակ մարդու։ Ֆլոսին և Գրուբն էլ պատրաստվում էին Էդնայի պես լքել նրան։
«Մի տխրիր, Բերտ»,
գոռաց Էդնան արհեստական զվարթությամբ։
«Ցտեսություն»։
«Ցտեսություն, Էդնա»,
ասաց Բերտը։
«Վաղը կտեսնվենք»։
«Վաղը կտեսնվենք»,
ասաց Բերտը, թեև նրան վիճակված էր տեսնել հողագնդի կեսը Էդնային տեսնելուց առաջ։ Բերտը փող վերցրած ստուփից մի լուցկի վառեց և մոխրակույտի մեջ սկսեց որոնել կորցրած մի ոսկե դրամ։ Նրա դեմքը դալուկ էր և մելամաղձոտ։
«Երանի չպատահեր այս աղետը»,
ասաց Ֆլոսին, Գրուբի հետ գործի գցելով իր մոտոցիկլետը։ Եվ վերջապես Բերտը գրեթե մնաց մենակ, որպես տխուր, սևացած պրոմեթեան կերպարանք, որին անիծել էր կրակը։ Անորոշ, տարտամ մտքերով տարվելով, նա երազում էր մի հին կարգ կնել, հրաշագործ վերանորոգման ենթարկել և սկսել մի նոր ձեռնարկում։ Սակայն շուտով, հետզհետե մտնող գիշերում, նա զգաց այդ երազանքների ունայնությունը։ Դառ իրականությունը միանգամից զգաստացրեց և դող պատճառեց նրան։ Նա վերցրեց ղեկը, շուրտվեց և ուզեց հանել տեղից։ Ետևյակը հուսահատ ճրճրում էր։ Մի քանի րոպե նա կանգնած մնաց տեղում, բռնելով մեքենան որպես մի անողոք հուսախապություն։ Ապա մեծ ճիգով կմախքները շպրտեց մոխրակույտի մեջ, ոտքով խփեց, մի ակնթարթ նայեց դրանց և դեմքը վճռաբար շուրտվեց դեպի Լոնդոն։ Եվ այլևս ոչ մի անգամ ետ չնայեց։
«Խաղը վերջացավ», ասաց նա ինքն իրեն։ «Բերտ Սմոլվեյզի համար մեկ կամ երկու տարի այլևս ոչ մի փավ-փավ. մնաք բարով տոնական օրեր»։ «Օ, ես դա պետք է վաճառած լինեի երեք տարի առաջ, երբ առիթ էլ կար»։